nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, ai, Allahu është një. Allahu është ai që çdo krijesë i drejtohet, i mbështetet për çdo nevojë. As ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe ati, as kush nuk është i barabart.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta dëgjoni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lëmëve. Macron fituesi zgjedhjeve presidenciale në Francë. Presidenti aktual Emmanuel Macron fitoi më shumë se 58% të votave në zgjedhjeve presidenciale në Francë. Sipas agjencisë Iran Press të lajmeve, Macron të dielën në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale franceze konkuroi me Marine Le Pen, kandidate e partisë së ekstremit të djathtë nga Asambleja Kombëtare e Francës. Sipas rezultateve paraprake të raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale, Emmanuel Macron fitoi 58.2% të votave dhe Marine Le Pen 41.8% të votave. Macron fitoi kështu raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale franceze dhe të qeverisë vendin edhe për 5 vjet të tjera në Pallatin Elysee. Emmanuel Macron fitoi 27.84% të votave në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale franceze më 10 prill. Le Pen gjithashtu fitoi 23.15% të votave. Rivaliteti i ngushtë i Macronit dhe Le Penit në zgjedhjeve presidenciale franceze, ndonse në fund të fundit shoqërohet me fitoren dhe rizgjedhjen e Macronit, por një krahasim i rrjedhës së dy kandidatëve nga zgjedhjet e vitit 2017 deri më sot tregon se Marine Le Pen ka mundur të bashkojë të gjithë të djathët francez. Ndërkohë, Macron u përball me vështirësi në raundin e kaluar të zgjedhjeve, mirëpo më në fund mundi të arrijë një fitore të brisht duke u mbështetur tek vale rusofobisë. Sipas faqes në Twitter të BFMT-s dhe Marine Le Pen, pas shpalljes së rezultateve të fundit të raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale franceze duke pranuar humbje tha, sonte do të fillojnë fushatën e madhe zgjedhore për zgjedhje parlamentare. Shoqëria franceze në këtë raund zgjedhësh ka treguar se është bërë gjërësisht bipolare. Kjo do të thotë që do të ndodhë pikërisht ajo që ndodhi në Shtetet e Bashkuara pasi Donald Trump mori detyrën dhe zgjerimi i bloqeve socialo-identitare tashmë ka ndodhur në shoqërinë franceze. Marshi i ditës së kocit në Londër, mbështetësit e popullit të shtypur palestinez morën pjesë në marshin e ditës botërore të kocit në Londër në mbrojtje dhe mbështetje për palestinezët për të shprehur zemërimin dhe nevrinë e tyre ndaj regjimit sionist, sipas agjencisë së lajmeve Iran Press. Në tubi morën pjesë figura kundërshtare të regjimit sionist nga qytetet e ndryshme, duke përfshirë Glasgow në Skoci dhe qytete veriore në të Britanisë Manchester, Birmingham, Watford dhe Sheffield. Marshuesit e mbrëmjes të zilës që mbani flamurit palestinez, foto të fëmijëve të varrosur në mizeri sioniste, mesazhe të shkruara me dorë në mbështetje të popullit të shtypur palestinez dhe flamur libanez dhe iranian, marshuan në Downing Street nga Ministria e Brendshme deri në zyrën e kryeministit. Demonstruesit gjatë tubimit para Ministrisë së Brendshme britanike dhe para kryeministrisë britanike përhorisin Palestina është e lirë vdekje Izraeli, regjimi sionist është një terrorist pushtues dhe fund rrethimit të Gazës. Ministria e Jashtme turke i përgjigje komenteve të Joe Biden për përdorimin e termit gjenocid armen. Ministria e Jashtme turke dënoi deklaratën e presidentit amerikan për ngjarjet e vitit 1915 dhe përdorimin e fjalës gjenocid armen. Dia dielli ishte 107 vjetori i gjenocidit armen të vitit 1915, të kryer nga perëndoria osmane. Sipas agjencisë së lajmeve Tasmim, ministria e Jashtme turke në përgjigje të një deklarate të lëshuar nga presidenti i Shtetëve Bashkuara të Amerikës Joe Biden për incidentin e vitit 1915, të cilin e quajti si gjenocid armen, tha: "Këto deklarata janë në kundërshtim me faktet historike dhe të drejtën ndërkombëtare dhe këto deklarata fatkeqe u përsëritën për fatkeqësi nga Joe Biden në vitin 2021. Në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme turke thuhet se Ankara kundërshton përdorimin e këtij termi për qëllime politike, duke theksuar respektin për të gjithë ata që vuajtën gjatë periudhës osmane përfshirë armenët. 107 vjet më parë gjatë luftës së parë botërore, turqit osman kryen një program gjenocidi kundër armenëve, pas të cilit forcat turke dëbuan armenët në 6 provinca nga shtëpit e tyre. Gjatë shpërngulljes armeve në pak ditë me qindra mijëra prej tyre, humbën jetën për shkak të etjes dhe urisë. Natën 3-4 natë e lutjes së muslimanëve, natën 23 muaj të bekuar të Ramazanit është natën 3 netëve të 4, ku populli iranian natën e kalon zgjuar duke kryer rite fetare nëpër xhami, teqe dhe qendra të tjera fetare. Netët 19, 21 dhe 23 muaj të bekuar të Ramazanit janë netët e katërt, në të cilat muslimanët qëndrojnë zgjuar gjatë natës, duke lexuar Kur'anin, duke lutur tek Zoti dhe duke kryer semërni të tjera fetare. Nata katërt është nata e cila për nga virtutet nuk krahasohet me asnjë natë tjetër të vitit dhe çdo veprim i mirë në këtë natë është më i mirë se sa mira muaj veprime të mira. Populli besimtar i Iranit islamik në këtë natë kalon duke mbledhur nëpër xhami dhe sidomos në mazaleun e Imam Rezait, imamitetit myslimanëve shiite të botës dhe në shumë qendra të tjera fetare. Radio Televizioni Shtetëror i Republikës Islamike të Iranit i lutet Zotit që të pranojë të gjitha sakrificat, lutjet dhe faljet e muslimanëve në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Kryeministri britanik u akuzuar për zbulimin e sekreteve ushtarake. Këshilltari i ministrit polak të mbrojtjes ka akuzuar kryeministrin britanik për zbulimin e sekreteve ushtarake. Sipas agjencisë Fars News të lajmit, këshilltari i ministrit polak të mbrojtjes deklaroi se kryeministri britanik Boris Johnson ka bërë një gabim të madh duke i referuar stëvitjes së forcave ukrainase e jashtëkufive të Ukrainës. Këshilltari i ministrit polak të mbrojtjes gjithashtu tha se zbulimi i stëvitjes së forcave ukrainase në këtë vend nga kryeministri britanik ishte jashtëzakonisht i papërgjegjshëm, gjë që mund të kishte pasoja katastrofike. Boris Johnson, kryeministër i Anglisë, ai ndër pasim borritin në Indi, tha se Londra aktualisht po trajnonte ukrainasit në Poloni dhe Britani për të mpunuar me sistemet e mbrojtjes kundërajrore dhe automjetet e blinduara. Qeveria britanike ka ofruar ndihmë të konsiderueshme ushtarake dhe financiare për qeverinë ukrainase që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Tashmë kanë kaluar 2 muaj nga lufta në Ukrainë dhe deri më tani 25 vende kanë dërguar armë të ndryshme ushtarake në Kiev. Trazirat në Paris pas fitores së Macron. Pas shpallës e rezultateve të zgjedhjeve presidenciale franceze, qindra kundërshtare të presidentit francez Emmanuel Macron u mblodhën në Paris dhe qytetet e tjera të vendit dhe u përplasën me policinë. Emmanuel Macron ka fituar zgjedhjet presidenciale franceze për herë të dytë dhe ka hyrë sërish në Pallatin Elize për një mandat 5 vjeçar. Emmanuel Macron të dielën fitoi zgjedhjet e 12-ta presidenciale franceze me 58% të votave kundër 42% të votave të rivales së tij të ekstremit të djathtë Marine Le Pen, duke përsëritur fitoren e tij në zgjedhjet e vitit 2017. Sipas agjensisë Sirën të lajmit, në mëngjes protestuesit antifashistë dhe anti-Macron u përleshën me policinë në sheshin qendror të Parisit. Policia franceze përdori gaz lëcielës për të shpërndar protestuesit dhe i sulmoi ata. Pavarësisht një shtetërrëthimi të vendosur nga autoritetet lokale të dielën në mbrëmje protestat e ngjashme u zhvilluan në qytetet perëndimore të Francës, Rennes dhe Nantes. Në qytetin e Rennes rreth 250 protestues u vënë flakën koshave të plerave dhe policia përdori gaz lëcielës për t'i shpërndar ata. Nisë një fushatë në shkallë të gjerë në Kanada kundër shitjes së armëve për regjimin sionist. Një organizatë kanadeze paqes dhe drejtësisë në Azin Perëndimor ka njoftuar shtimin e shitjeve të armëve kanadeze për Izraelin në vitin 2020 pavarësisht Amnesty International e njehte si regjim apartheid. Në një raport të titulluar Armatosja e regjimit të apartheidit përmes eksportit të armëve në Izrael, një organizatë kanadeze e quajtur Organizata për Paqe dhe Drejtësi në Azin Perëndimor sulmoi zbuloi se shitja e mjeteve ushtarake kanadeze në Izrael është intensifikuar vitet e fundit. Shitja arriti nivelin më të lartë, nivelin 34 në vitin 2020. Raporti tregon se në vitin 2020 Kanadaja eksportoi një total prej 19.5 milion dollar pajisje ushtarake në territore të pushtuara, ndërsa eksporti total i ushtarakeve të Kanadas në territore të pushtuara nga viti 1978 deri në vitin 2020 arriti në 228 milion dollar. Një peticion është dërguar në Kanada që i bën thirrje kryeministit kanadez Justin Trudeau të pezullojë menjëherë dërgesat e armëve për regjimin apartheid të Izraelit. Peticioni në shkruar më mirë kanadez thotë, forcat e izraelite vazhdojnë të sulmojnë çdo ditë Jamin Alexander, ndërsa Kanadaja i shet izraelitar me vlerë 20 milion dollar çdo vit. Bordi i transparencës vendos çmimin e ri të naftës. Bordi i transparencës ka miratuar çmimin e ri për shitjen e naftës në vend. Nga e shtuna në orën 18:00 një litër naftë është shitur me 232 lek litri. Ndërkohë një litër benzinë është tregtuar me 212 lek, kurse litri i gazit do të jetë 104 lek. Në njoftim për media thua se vendimi vjen pse reflektimin ndryshimit të çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Këto çmime për shitjen e karburanteve do të qëndrojnë në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit të transparencës. Çdo operator i shitjes me shumicë dhe pakisë i në produktet të naftës është i detyruar të zbatojë vendimin në lidhje me çmimet e shitjes me shumicë dhe pakisë. Çmimi i tavanit i tregtimit me shumicë është 220 lek litri për gazoilin, 200 lek litri për benzinën, 92 lek litri për gazin në lëngshën të naftës. Ndërsa çmimi i tavan të tregtimit me pakisë është 232 lek litri për naftën, 212 lek litri për benzinën dhe 104 lek litri për gazin e lëngshëm. Krimet serbe në Kosovë, vrasje fëmije në barkun e nënave, dy nëna nga Rezale Skënderje pas 24 vitesh për të parflasim me shumë emocion për krimin e rënd që u kishë ndodhë gjithë luftë këdhës, ku atyre dhunë shumë ju vëran fëmijet që ende nuk ishin lindur. Gja vite 1998 lindur të dëvdekur dy fëmijë në spitalin Gjakovës dhe shpëtuar të gjallë falëndimës në që në këtë spital ju është dhe nga doktor si dhe stafi i gjinekologjisë, dhe aktivistë të kësaj komune që ishin marrë dy grad në Reza për t'i dërguar në drejtim të Gjakovës, lidhë me ngjarjen e dhimbshme mes lotësh, këto dy nëna rinisin rrëfimi për krimi që kishin përjetuar gjatë luftës në Kosovë, duke u vrarë foshnjët e tyre ende pa lindur. Të pagëzuar me emrat e sinjifikantë të Liria dhe Liridon, pa mundur kurrë t'i thrasin emrat e tyre. Liri kemi kërkuar të gjithë se s'kishim sishim të lirë, prandaj pagëzuan Liridon. Tha nëna Liridorën zonja Zabeli, po kështu kishe përjetuar dhe nëna Liris, se vdje dhe liu nga Rezalla e cilë ngjarën e kopshën e rëfëm me dhimit të madhe. Tragjedit të tila kanë dodhur gjatë luftës në Kosovë janë të panumërta. Tërmet me magnitud 4.5 balë zion Greqinë e piqendra në Kretë. Një tërmet me magnitud 4.5 balë të ka zhuar Greqinë orën 7:14 të mëngjesit, Ndërsa media shkruhet se tërmeti ka qenë thellësi 8.3 km në një zonë detare në lindjet e Kretës. Sipas të dhënave të Institutit Gjeodinamik të Observatorit Kombëtar të Athinës, epiqendra raportuan 24 km në jug të Kosovës. Jo më larg se të prende një termometron në Bosnjë-Hercegovinë, lëkundet të cilut u ndjen edhe në Shqipëri. Epiqendra e termometrit me magnitud 5.7 ball dhe thellësi 10 km ishte në Stolas. Nga termometri i fuqishëm do rrjedh 26 vjeçare dhe dy të tjerë kanë mbetur të plagosur. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdim të ndisht një komentin politik me temë intensifikohet si dhe dyfisht e Evropës ndaj azil kërkuesve. Dy muaj pas fillimit të luftës në Ukrainë dhe intensifikimit të rënimeve në këtë vend, vërshimi azil kërkuesve Ukrainës në zonë kufitare dhe në vendet evropiane vjen akoma. Në të njëjtën kohë është intensifikuar zbatimi politike të dyfishta dhe diskriminuese nga vendet evropiane për pritjen e azil kërkuesve. Në një veprim në kundërshtim me sloganet dhe drejtave të njeriut, Gjermania po deporton refugjatët afgan për të zëvendësuar ata me refugjatët ukrainës. Vendet evropiane në vitet e fundit janë përballur me një krizë të gjerë refugjatësh. Kjo përballje është veçanërisht me krizën dhe pasigurinë në Azin Perëndimore. Megjithatë, shumë nga këto kriza janë rezultati politike armiqësore dhe ndërhyrjes së të vendeve perëndimore dhe nxitjes së tyre për luftë, si dhe ndjeje politike të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në këtë drejtim, lufta në Siri, Jemen, krizat në Irak, Libi dhe pasiguritë shkaktuar nga kjo kanë detyruar shumë qytetarë të këtyre vendeve të largohen nga dhehu i tyre. Si në rastin e fundit, tërheqja e papritur e Shtetit Bashkuar të Amerikës nga Afganistani dhe kthimi i talibanëve në pushtet detyrohet shumë qytetarë afgan që të largoheshin nga vendet e tyre. Shifrat e fundit nga Komisioni i Lartë i Kombeve të Bashkuar për Refugjatët UNHCR tregojnë se rreth 3.4 milion afganë janë aktualisht të zhvendosur. Mirpo, muajt e fundit jo vetëm që nuk janë pranuar nga vendet evropiane, por edhe ata që kanë arritur të hyjnë në Evropë dhe të vendosen në kampe nuk janë në pozitë të favorshme. Megjithatë, me shpërthimin e luftës Rusi-Ukrainë, azil kërkuesit nga Azia dhe Afrika i gjen veten në një pozitë të vështirë në vendet evropiane. Këto vende kanë hapur kufit të tyre për azil kërkuesit Ukrainës dhe disa nga ato përfshirë Gjermani, madje përpiqen të detyrojnë refugjatë afgan që të largohen nga kampet dhe të zëvendësojnë me azil kërkuesit Ukrainës. Komisioni i Bashkimit Evropian për çështjet e brendshme tha se kushtet për hyrjen e azil kërkuesve ukrainas ishin krejt të ndryshme nga ato për azil kërkuesit në rajonin e Azisë Perëndimore dhe se Bashkimi Evropian tani është më i përgatitur për të pranuar azil kërkuesit ukrainas. Politikat e dyfishta dhe kontradiktore ndaj azil kërkuesve nga vendet evropiane kanë nxitur protesta nga organizata ndërkombëtare dhe aktivistët e të drejtave të njeriut. Shumë prej tyre kanë konsideruar politika të tjera në kundërshtim me sloganet humanitare dhe të drejtave të njeriut të vendeve perëndimore. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komenti politik të ditës.
Të ndërruar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Kina.
Allahu ya Allah.
Allahu ya Allah.
Allahu ya Hannan. Allahu ya Mannan. Allahu ya
Kina, zyrtarisht Republika Popullore e Kinës, është një vend në Azin Lindore. Me një popullsi prej më shumë se 1.4 miliard banorësh, Kina është vendi më i populluar në botë me rreth 60 deri në 70 milion musliman. Kryeqyteti i këtij vendi të madh është Pekini. Islami hyri në Kinë nga Azia Perëndimore në mes të shekullit të 7 pas Krishtit dhe ka qenë i përhapur në Kinë për rreth 1300 vjet. Muaji i shenjtë i Ramazanit në Kinë, si çdo vend tjetër, ka zakone të veçanta dhe muslimanët kinez respektojnë parimet islamike për të zbatuar ritualet e këtij muaji në mënyrë sa më të lavdishme që të jetë mundur. Sipas një zakoni të vjetër, ata përgatiten që para një muaji, para mbërritjes së Ramazanit për agjërim, të pasurit shpenzojnë nga pasuritë e tyre dhe ushqejnë të varfrit. Në xhami tryezat e iftarit shtrohen me një larmi ushqimesh dhe shumë agjërues janë të mirëpritur. Çdo musliman shkon në xhamin që ndodhet afër shtëpisë së tij dhe atje dërgon çfarëdo ushqimi dhe pije që mundet. Un jam Hu Pen, një musliman kinez që jeton në Pekin. Emri im islam është Davud. Midis familjeve muslimane kineze, kur një fëmijë lind, është zakon që nëna të marrë foshnjë në xhami para moshës 7 vjeç dhe t'i jap atij një emër islam për bekim dhe urim, gjë që bëhet nga drejtuesi i xhamisë. Për këtë arsye çdo musliman kinez ka dy emra. Me ardhjen e këtij muaji të shenjtë të Ramazanit, ne muslimanët kinez si muslimanët në vendet e tjera islamike pastrojmë xhamit dhe shtëpitë tona. Kemi një traditë të vjetër të ndarjes së kostos së iftarit të xhamive midis nesh dhe bashkëqytetarëve tan musliman dhe këtë festë e mbajmë së bashku. Në Kinë është zakon që klerikët e xhamive më 22 dhe 23 të muajit Shaban, pra para fillimit të Ramazanit, njoftojnë se muaji i Ramazanit po afron dhe të gjithë duhet të marrin pjesë në xhami sa më shumë të jetë mundur për të nisur agjërimin. Muslimanët kineze mirëpresin këtë zakon. Madje ka njerëz që paguajnë për një ose më shumë ditë iftar në xhami. Është mirë të dimë se ne muslimanët kinez ndonjëherë agjërojmë për rreth 17 orë gjatë Ramazanit. Edhe ne zakonisht jemi mësuar të prishim agjërimin me banane, hurma, me rrush të thatë dhe fruta.
Allahu ya burhan, Allahu ya hannan, Allahu ya mannan, Allahu ya dayyan, Allahu ya burhan, Allahu ya burhan.
Në Kinë ka 56 pakica etnike dhe midis 10 pakicave etnike ka një popullsi të konsiderueshme muslimane. Shumica e muslimanëve kinez jetojnë në veri dhe veri perëndim të Kinës, në qytetet Xinjiang dhe Gansu, si dhe Ningxia. Në Kinë restorantet muslimane mbyllen gjatë muajit të Ramazanit. Ata e festojnë Ramazanin duke gatuar gjelë orientale dhe një shumë llojshmëri të ëmbëlsirave për Ramazan, të cilat janë të famshme në vendet arabe dhe islamike, së bashku me një larmi ushqimesh dhe ëmbëlsirash kineze. Ne jemi mësuar të ham hurma, hallv ose çaj të ëmbël kur vjen iftari, dhe atëherë shkojmë në xhami pranë shtëpisë dhe falim namazin e magrebit me xhamat. Pas kësaj ne ham vaktin kryesor të iftarit me miqt në xhami. Hurmat janë një nga ëmbëlsirat më të zakonshme në tryezën tonë, e sigurisht hurmat që muslimanët konsumojnë në Kinë janë të ndryshme nga hurmat e vendeve të tjera. Kjo lloj hurme quhet zajo në gjuhën kineze, e cila është pak më e vogël se hurmat e tjera, por ka ëmbëlsi të mirë. Bukë dhe vezë, sup kineze, kebab kinez, bukë e rumbullakët që përmban qep dhe limon, janë ushqimet kryesore që ne muslimanët në Kini konsumojmë gjatë muajit Ramazanit. Të hash një lëng të quajtur duk, i cili rrjedh nga fjala iraniane dog, pra dhall, është në fakt pia më e mirë për iftar midis agjëruesve kinez. Muslimanët e Xinjiangut e kanë përshkruar dukën, e cila prodhohet nga qumshti dhe kosi, si pia më e mirë për iftar. Muslimanët në provincën Xian të Kinës u pëlqen të hanë ushqim të ngrohtë për iftar. Ata janë shumë të interesuar për yanguro dhe paomo, një lloj supe me bukë dhe mish qëngje. Një pja tjetër popullore që kinezët e hanë për iftar dhe syfyrë është rosiamo, një lloj burgeri kinez qofte dhe pet kineze, janë gjithashtu ushqime të njohura.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Unë jam shumë i interesuar të udhëtoj në qytetin Xian dhe zakonisht udhëtoj në këtë qytet gjatë muajit Ramazanit. Zona Homenis Xian është një zonë muslimane dhe 60,000 muslimanë jetojnë këtu. Ata e kalojnë Ramazanin në atmosferë kulturore të ngjajshme me traditat dhe shijet e tyre historike. Shumë restorante në zonë drejtohen nga muslimanët. Kjo zonë mbushet me njerëz e ndërsa afrohet koha e iftarit, në Xian, kuzhinierët disa lloje të ëmbëlsirave i vënë në banakët prej druri. Të tjerët përgatisin petë të pjekura në zgarë me mish dhe gjellë të tjera, e cila është interesante dhe shumë e shijshme. Kuzhina e tyre tërheq vizitorët musliman vendas, turistët dhe udhëtarët e tjerë. Në Xian, djepi i kulturës dhe civilizimit kinez dhe kryeqyteti i shumë dinastive në të kaluarën, artizanët musliman kinez shkojnë në xhamin e madhe të shekullit të 11, një nga xhamit më të vjetra në vend, për të bërë lutjet e Ramazanit dhe iftarin, traditë që ndiqet gati 1000 vjet me radhë. Ceremonia e natës së kadrit është një tjetër ceremoni e mbajtur në Kin. Prandaj në natën e 27 të Ramazanit, muslimanët kinezë marrin pjesë në xhami për të lutur dhe për të adhuruar. Përveç në të rinjve, edhe të moshuarit vinë në xhami. Mësimi i gjuhës arabe, i besimeve dhe rregullave janë ndër programet e xhamive. Të dashur dëgjues, është mirë të dim se lagja jon, lagja Nujie në Pekin, si një nga qendrat kryesore të muslimanëve në këtë qytet, ka 40,000 muslimanë dhe është zona më e madhe e banimit musliman në Pekin. Vendi ynë i mbledhjes gjatë Ramazanit, gjatë qëndrimit tim në Pekin, ka qenë xhamia Nujia. Kjo xhami është xhamia më e vjetër dhe më e madhe e qytetit tonë dhe ka një sallë të madhe lutjesh me një sipërfaqe prej 600 metra shkatror që mund të strehojë me mira besimtar. Në faltoren e xhamis mund të shihen gdhëndje me shkronja kufike dhe vargje kuranore dhe koridoret e saj janë të zbukuruar me shkrime perse dhe kineze. Premten e fundit të Ramazanit, turma të mëdha të muslimanëve dhe madje dhe jo muslimanëve në Kin marshojnë në ditën e Kocit. Ata besojnë se kthimi i Kocit në familjen e Islamit është dëshira e të gjithë muslimanëve të botës. Me ardhjen e Fitr Bajramit, muslimanët kinez me një pranim maksimale në xhamit në të gjithë vendin ndërtojnë, ndërsa festojnë Fitr Bajramin në orët e para të ditës, ata kryejnë lutjet me xhamat të festës. Një nga këto xhami është xhamia Dangxi në Pekin. Pas lutjeve të gjithë xhamit ftojnë muslimanët në tryezën Ehsan të Fitr Bajramit. Vizita në varreza dhe nderimi të vdekurve është një tjetër ritual i veçantë i Fitr Bajramit në Kin. Në Fitr Bajramin takimet tona rinovohen. Vizita dhe dhënia e dhuratave nga më të moshuarit e familjes është një nga zakonet tona muslimane në Kin në ditën e Fitr Bajramit, e cila natyrisht gjithashtu është ndikuar nga traditat kulturore kineze. Në Fitr Bajramin ne veshim rrobat tona më të mira dhe përdorim parfume. Ne pastrojmë veten dhe shtëpitë tona dhe bëhemi gati për Fitr Bajram. Kjo festë e madhe islamike konsiderohet si një nga festat më të rëndësishme fetare, veçanërisht në rajonet muslimane të Kinës, përfshirë Xiangun, ku kjo ditë është pjesërisht pushim. Ne shkojmë të vizitojmë miqt dhe të njohurit për 3 ditë të tjera dhe pas Fitr Bajramit. Në ditën e Fitr Bajramit, gratë muslimane kineze gatuajnë në një shtëpi një ushqim të quajtur Yeongjang Vats. Ushqimi është kryesisht një lloj halve apo keku. Fitr Bajrami nuk është fest zyrtare në Kinë, por muslimanat e festojnë ata. Në Kinën veri perëndimore, muslimanat festojnë Fitr Bajramin për një javë deri në 10 ditë, gjatë së cilës ata vizitojnë të afërmit dhe të njohurit dhe përgëzojnë njëri tjetrin, por dhënia e dhuratës së Fitr Bajramit nuk është traditë e zakonshme në mesin e muslimanëve kinez. Sigurisht në disa provinca njoftohet një deri në 3 ditë pushim dhe në disa zona muslimanëve u jepet një ditë pushim. Në këtë ditë muslimanët kinez shkojnë në varrin e Seyed Eyal Omar Shamsaldin, një politikan persian. Lajnë varrin e tij dhe lexojnë Kur'an. Ata gjithashtu shkojnë në varret e të vdekurve të tyre dhe për ata kërkojnë falje.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Dështuar ushtarak i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në shkretëtirën Tabas në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Dështimi të agresionit ushtarak amerikan në Tabas. ...24 prilli është përvjetori dështimi të sulmit ushtarak të Amerikës kundër Iranit në shkretëtirën Tabas në lindje të Iranit. 40 vjet më parë, më 24 prill të vitit 1980, Amerika me disa avion dhe helikopter u fut në territorin iranian për të kryer një operacion ushtarak. Plani për një agresion kundër Iranit ishte hartuar shumë kohë më parë. Edhe komandantët amerikanë të cilët duhej të merrnin pjesë në këtë operacion ishin stërvitur në Amerikë në një rajon të ngjajshëm me shkretëtirat e Iranit. Ishte parashikuar që forcat amerikane me 6 avion ushtarak C-130 dhe helikopter të transferohen në një rajon në shkretëtirën Tabas në veri lindje të Iranit. Sidoqoftë, qëllimi kryesor i hartimit të këtij skenari ishte kryerja e një plani për një grusht ushtarak për rrëzimin e sistemit të ri të Republikës Islamike të Iranit, i cili kundërshtoi sundimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më 4 nëntor të 1979, amerikanët formuan një grup special për 132 antarësh të quajtur Delta Force, për të sulmuar Iranin e për të liruar spionët amerikanë të kapur nga Teherani. Agresioni ushtarak amerikanët Tabas u quajt Operacioni Eagle Claw. Në bazë të këtij plani, ata duhej që me anë të një helikopteri të shkonin në stadiumin që ndodhej pranë ambasadës amerikane në Teheran, e të zhvillonin operacionin për lirimin e spionëve amerikan. Në fazën e parë të hyrjes e helikopterëve amerikan në tokën iraniane, njëri prej tyre pati një defekt teknik, e pas pak kohësh të njëjtën fat e pësoi dhe një helikopter tjetër dhe u detyrua të kthehin mbrapsht. Kjo ndodhi në kohën kur në të vërtetë ata helikopter nuk kishin asnjë lloj problemi. Sidoqoftë, në vendin e uljes së avionëve në shkretëtirën Tabas ndodhi një tjetër problem. dhe tufani i rërës së shkretëtirës bëri që të prishet edhe një helikopter tjetër. Si rrjedhim, Jimmy Carter, presidenti i kohës i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk pati rrugdalje tjetër përveç se të urdhërojë ndërprerjen e operacionit dhe të kthejnë mbrapsht helikopterët dhe avionët. Mirpo ngjarja nuk përfundon këtu. Gjatë kohës së ngritjes së avionëve dhe helikopterëve, një avion u përplas rënd me njërin prej helikopterëve dhe të dy morën flak të madhe. Në këtë ngjarje vdiqën 8 komando amerikan dhe 4 helikopterë në pamundësi për të fluturuar mbetën në tokë. Pjesa tjetër e forcave u detyruan që me 5 aeroplan të ktheheshin në aeroplan mbajtësen Nimitz. Kështu, operacioni kthetrat e Shqiponjës në shkretëtirën e Tabasit u shndrua përfundimisht në një ferr mbi rërat e nxehta të shkretëtirës dhe ky agresion tinsar dështoi plotësisht. Zbigniew Brzezinski, këshilltari për sigurinë kombëtare në qeverinë e Jimmy Carterit, e shpjegon kështu gjendjen e tij në kohën e dëgjimit të këtij lajmi. Carter, kur dëgjoi këtë lajm, silli rreth vetes si një gjarpër për i plagosur dhe dhëmbjet e shqetësimet mund të shiheshin shumë qartë në fytyrën e tij.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ish sekretari i mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara, Harold Brown, thotë: "Tet ushtar amerikan u vran në operacionin e dështuar në Tabas dhe pengjet nuk u lanë të lirë derisa Ronald Reagan u bë president në janar të 1981-shit. Historia e Tabasit tregoi edhe një herë karakterin agresiv të Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, ky skandal nuk do të thoshte fundi i agresionit amerikan. Shtetet e Bashkuara nuk mësuan nga humbjet në Tabas dhe vazhduan armiqësitë e tyre kundër Iranit në çfarëdo lloj mënyre që të mundnin." Sulmi amerikan kundër Iranit dhe dështimi në vitin 1980 nuk ishte sulmi i parë dhe i fundit i shtëpisë së bardhë kundër revolucionit islamik të Iranit. Që nga fitoria e revolucionit islamik në vitin 1979 deri tani, Washingtoni ka hartuar komplote të ndryshme ushtarake, politike, kulturore dhe ekonomike kundër popullit dhe sistemit islamik në Iran, ku në asnjërin prej tyre Amerika nuk ka arritur qëllimet e veta. Republika Islamike e Iranit, nga krijimi i saj, thuajse është përballur me sanksione ekonomike nga ana e Amerikës, të cilat në periudha të ndryshme janë shtuar edhe më shumë. Përpos kësaj, Amerika ka kurtisur dhe grusht e shteti kundër Republikës Islamike të Iranit, të cilat gjithmonë kanë dështuar. Shtëpia e Bardhë ishte implikuar edhe në trazirat që ndodhën në fillim të fitores së revolucionit islamik në Iran, në përqytete të ndryshme, me qëllim rrëzimin e revolucionit islamik. Por akti më i madh i Washingtonit, kundër popullit iranian, ishte inkurajimi i Sadamit për të sulmuar tokën iraniane në 1980-an. Gjatë kësaj lufte 8 vjeçare, Amerika i ka dhënë ndihma të ndryshme regjimit të Sadamit. Edhe në sferën politike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdimisht përpiqen të izolojnë Iranin, ta dobësojnë atë, dhe si përfundim ta rrëzojnë. Këtë qëllim disa herë kanë shprehur haptazi funksionarët e shtëpisë së bardhë. Nga ana tjetër, dhe mediat amerikane përpiqen të njollosin idealet dhe vlerat e larta të revolucionit islamik të Iranit, të cilat burimin e kanë tek feja e pastër islame, si dhe përpiqen që të ulin popularitetin dhe përkrahjen e tij në botë. Në mes të komploteve të ndryshme të Amerikës kundër popullit dhe sistemit islamik të Iranit, vazhdimisht kanë qenë prezent mbështetja e popullit iranian tek Zoti plotfuqishëm. Ky popull është ngritur me qëllim zbatimin e ligjeve dhe urdhrave të larta të fesë islame e do të rezistojë në këtë drejtim. Për këtë arsye vazhdimisht shpreson në ndihmën dhe mbështetjen e Zotit fuqiplot. Në lidhje me këtë, Zoti në Kur'anin famullar thekson: O besimtar, nëse ju ndihmoni fen, Allahun, a i ju ndihmoni ju dhe ju forcon këmbët tuaja. Surja Muhammed, ajeti 7. Ngjarja në Tabas është shembulli I qartë I vullnetit të Zotit përballë shtypësve dhe agresorëve, sepse gjatë kohës së realizimit të këtij operacioni, populli iranian nuk ishte as pak në dieni të këtij komploti dhe agresionit të madh kundër vendit të tyre. Kjo ngjarje dhe në veçantë fenomeni I tufanit të rërës, të rikujtojnë ngjarjen e sulmit të Abrahes kundër Mekës, me qëllim prishjen e shtëpisë së Zotit. Zoti I madhërisëm, në atë kohë dërgoj disa zojsh të cilët sulmuan me gurë vrasës ushtrin madhështore të Abrahes dhe shkatëruan atë. Kjo ngjarje ishte kaq e rëndësishme sa që Zoti ka zbritur dhe një sure në Kur'an në lidhje me këtë ngjarje. Por duket se pushtetarët amerikanë nuk dëshirojnë të nxjerrin mësime nga historia dhe po vazhdojnë aktet agresive kundër Iranit, por gjithmonë janë përballur me qëndresën e fuqishme të popullit iranian dhe sistemit të Republikës Islamike të Iranit. Të nderuar dëgjues, bisedën tonë mbi ngjarjen në Tabas do ta vazhdojmë më holësisht në emisionin e dytë kushtuar kësaj ngjarje. Deri atëherë, miru dëgjosh. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi I udhëzimit.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së karakteristikave të pëlqyera morale sipas haditheve profetike. Islami I jep rëndësi të veçantë karakteristikave të pëlqyera morale, të tilla si dashuria ndaj llojit të njerëzit, bamirësia dhe përpjekja për mënjanimin e nevojave dhe zgjidhjen e problemeve njerëzore. Në këtë edicion do të flasim për këto karakteristika. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu Çdo musliman ka dëshirë që të njohë adhurimet më të mira dhe duke I kryer ato vepra të ndjek rrugën më të afërt për të fituar kënaqësinë e Zotit. Natyrisht Zoti I mëshirshëm, më shumë se robërit, ka dëshirë që ata të kryejnë vepra të mira dhe të afrojnë veten më shumë pranë fronit hynor. Prandaj Zoti I madhëruar nëpërmjet gjuhës së të dashurve të Tij të zgjedhur ka prezantuar veprat më të mira adhuruese dhe rrugët më të afërta për robërit e Tij. U ka treguar atyre rrugën e drejtë për t'u afruar pranë fronit hynor. Në hadithet e transmetuara nga profeti I nderuar e Islamit dhe në porosinë e Ehli Beytit alayhiselam, është konsideruar një prej shumë veprave të mira, që është mënjanimi I nevojës së besimtarve. Në disa hadithe të transmetuara, kjo vepër është konsideruar më e mirë dhe më e lartë se lirimi një mirë robërve në rrugën e Zotit. Dhe pajisja dhe dërgimi 1000 luftëtarve në frontin e luftës. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë, ai I cili me motiv që të fitoj shpërblimin hynor, bën hapa dhe përpjekje për të plotësuar nevojën e një besimtari dhe ka sukses në kryerjen e kësaj vepre, Zoti I madhëruar do t'i jap atij një shpërblim të barabartë me kryerjen e haxhit dhe të umres, dhe të dy muajve të agjërimit dhe mbylljen në vetmi për adhurimin e Zotit gjatë muajve haram, në Masjidul Haram, ndërsa ai i cili bën hapa po në këtë qëllim, mirë po nuk arrin të kryej këtë vepër me sukses për t'i plotësuar nevojën një vëllai të tij fetar. Zoti i madhëruar do t'i shkruaj atij shpërblimin e një haxhi të pranueshëm. Pra përkushtohuni më shumë në kryerjen e veprave të mira. Natyrisht se kryerja e një vepre të mirë, me të gjithë vlerën që ka në Islam, kur nuk mund të marrë vendin e detyrave të tjera fetare, dhe askush nuk mundet që me pretekstin e shërbimit ndaj njerëzve të lirohet nga përgjegjësia e kryerjes së obligimeve dhe detyrave të tij fetare. Në fen islame, çdo gjë në vendin e vet është e mirë dhe duhet të kushtojmë vëmendje prioriteteve. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thënë: vepra më e mirë është njohja e krijuesit të gjithësisë. Pas asaj vjen namazi, zekati, agjërimi, haxhi dhe njohja jon, pra ehli bejtit a.s. janë prej veprave më të mira. Pas këtyre është bamirësia ndaj vëllezërve fetar si një prej veprave më të mira.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Ai i cili më njanon problemet e njerëzve, fiton edhe kënaqësinë e Zotit, edhe kënaqësinë e robërve të tij, dhe në të njëjtën kohë arrin shpërblimin dhe pozitë më të mirë në këtë botë dhe botën tjetër. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: më i miri prej njerëzve është ai i cili u sjell dobi njerëzve. Hazreti Isa alaihi salam gjithashtu, qysh në djep ka thënë: Zoti i madhëruar më ka urdhëruar mua që kudo të jem më ka bërë të bekuar. Ajeti 31 i surës Meryem. Imam Xhafer Sadiku a.s. në komentimin në lidhje me këta ajet ka thënë: fjala e bekuar në këtë rast do të thot me shumë dobi, prandaj sjellja e dobive për njerëzit bëhet shkak që njeriu të bëhet i bekuar, një çështje kjo e cila është shkak i pozitës së lartë të profetëve të Zotit dhe të profetëve të mëdhenj. Në Islam, zgjidhja e problemeve të muslimanëve konsiderohet në të njëjtin nivel me gëzimin e Zotit dhe profetit të tij. Në një hadith të njohur thuhet se Zoti i madhëruar qëndron në zemrat me besim. Nga ana tjetër, në një hadith kudsi, nga fjala e Zotit thuhet: njerëzit janë familja ime, prandaj njerëzit më të dashur pranë meje janë ata të cilët janë më të mëshirshëm ndaj familjes ime, dhe ata që bëjnë përpjekjet më të mëdha për plotësimin e nevojave të tyre. Këta dy hadithe përkrah njëri tjetrit tregojnë këtë çështje, se secili që u jep ngrohtësi dhe gëzim zemrave të njerëzve, ka fituar kënaqësinë e Zotit dhe ka dhuruar veprën më të bukur pranë fronit hyjnor. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: secili që gëzon një besimtar, më ka gëzuar mua, dhe se cili që më gëzon mua e ka gëzuar Zotin. Gëzimi i Zotit të madhëruar, që do të thot fitimi i kënaqësisë së tij, bëhet shkak që besimtari të fitoj mëshiren e veçantë hyjnore. Natyrisht se të gjithë njerëzit përfitojnë mirësitë hyjnore, mirëpo disa prej njerëzve për shkak të meritave që tregojnë nga vetja e tyre, përfshihen në mëshiren speciale të Zotit të madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai i cili me një fjalë të mirë e nderon vëllain e vet musliman dhe më njanon problemet e tij derisa ai të jetë duke e kryer këtë vepër, ndodhet nën hijen dhe mëshirën e lartë të Zotit të madhëruar.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa ali.
Një prej efekteve të mëshirës ndaj njerëzve të tjerë dhe zgjidhjes së problemeve të tyre është falja e mëkatit. Padyshim se të gjithë ne kryejmë mëkate të ndryshme. Pendimi për kryerjen e mëkatit është mënyra më e mirë për të liruar nga pasojat e mëkateve, por edhe kryerja e veprave të mira ka efekt në faljen e mëkateve. Zoti i madhëruar në ajetin 114 të surës Hud, në Kur'anin e Shenjtë ka thënë: të mirat eliminojnë të këqijat, tani cila vepër e mirë është më e mirë se ndihma ndaj robërve të tjerë të Zotit. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Çmimi që duhet paguar për kryerjen e mëkateve të mëdha është ndihma ndaj nevojtarve dhe zgjidhja e problemeve të njerëzve që kanë nevojë për ndihmë. Imam Xhafer Sadiku a.s. gjithashtu ka thënë: Garoni me njëri tjetrin në kryerjen e veprave të pëlqyera dhe bëheni prej atyre që kryejnë vepra të mira. Me të vërtetë, në parajsë ekziston një portë me emrin Vepra të Mira, që nga ajo portë nuk kalon askush përveç atyre të cilët në jetën e tyre kanë kryer vepra të mira dhe të pëlqyera. Me të vërtetë, në kohën kur robi i Zotit bën hapa dhe mundohet i plotësojë nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar vendos dy ëngjëj mbi të, dhe njërin nga e djathta e tjetrin nga e majta. Lutem pranë Zotit që t'i falë mëkatet atij, e vazhdimisht luten për plotësimin e nevojave të tij.
Ja Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.